U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord vanoggend is uit tweede brief aan Tessalonisense. Ons is nou daar by vers 6. Terwyl ons die gedeeltjie dis so voor ons oop het, kom ons vra dat die Here vanoggend vir ons ook hierdie woord sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en die dinge. En ons weet, Here, dat dit U woord is, lewendig, kragtig, onveranderlik, akkuraat, sonder fout en ewigdurend. En ons as mense is afhanklik van U, dat U ons oë moet oopmaak, ons verstand moet ontsluit, dat ons insig in hierdie dinge sal hê, want uit ons vlees en uit ons eie natuur en begrip verstaan ons nie, ons sien ons nie en hoor ons nie wat U vir ons wil sê nie. En daarom vra ons, Here, ook vanoggend, kom praat met elkeen van ons. Moenie by een van hierdie sitplekke verbygaan nie, o Gees van God. Ons is hier want ons begeer 'n ontmoeting met die Koning van die Konings, ons lewende Here en ons lewende God. Kom wees U teenwoordig, breek U woord, openbaar U self vir ons. Amen. Goed, ons gaan aan na die tweede gedeeltekie in vers 1. Hy het eers stilgestaan en die gemeente gegroet en 'n lofprysing vir hulle gegee. Werklik 'n baie mooi gemeente wat sterk staan in geloof, hoop en liefde. En dan gaan hy aan 'n bietjie in die tema van hoop wat eintlik maar 'n groot deel van die brief beslaan. En dan die hoop wat vir ons wag, die hoop wat in die toekoms lê. En ons begin vandag met die eerste gedeeltjie daarvan, en dis by vers 6. Hy begin deur te sê, God is regverdig. Die mense onder wie julle nou so ly, sal ook straf laat ly. En julle lyding en onsin sal hy einde maak, wanneer die Here Jesus Christus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal die mense straf wat nie vir God ken nie, die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemnis sal hulle straf wees, altyd gebanne in die teenwoordigheid van die Here en vir sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so by hom stilstaan. As ons praat oor die wederkoms en kyk na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, dan kyk ons na die klimaks van ons geskiedenis. Die kruis en opstanding van die Here Jesus Christus is die sentrale tema in die hele geskiedenis, waarom alles wentel. Die hele Ou Testament wys vorentoe daarna, die hele Nuwe Testament in ons lewens kyk terug na die groot werk van die Here Jesus Christus. Maar ons lewe met die hoop en ons lewe met die verwagting van 'n pad en 'n plek waarheen ons op pad is. En elke kind van die Here en elke gelowige se lewe is daar 'n enkelvoudige visie dat ek weet dat ek op pad is na die voete van hierdie troon toe van my Here Jesus Christus. Daar kom 'n dag dat daar einde aan hierdie geskiedenis gemaak gaan word en dat ons 'n nuwe bedeling gaan betree. Dis 'n baie groot tema dwars deur die hele Bybel ook. En meeste van die tyd, as jy lees oor die wederkoms van die Here, dan sit nie in baie goeie terme geskrywe nie, ook soos hierdie ene. Dis een tema en is een woord wat vir ons moderne mens blykbaar glad nie meer aanvaarbaar is nie. Ons wil nie stilstaan by die verskriklike verwagting en dit wat die Bybel skrywe oor hierdie dinge nie. En toch is dit belangrik en moet ons dit hard sê vir, nie net vir mekaar nie, ons dit hard sê vir 'n wêreld hier buite, want dit is 'n ernstige waarskuwing aan 'n wêreld, van dit is wat kom, dis wie God is en dit is wat op pad is. Ek weet dat mense vandag as jy wil praat oor die verdoemenis van Christus wat hy gee en die verskriklike verwagting en oordeel wat kom, dan raak jy baie onpopulair en dit is hartseer om te hoor dat die tema heeltemal van kansels af verdwyn het. En weet jy, saam met die verdwyning van hierdie tema, het wedergeboorte en bekerings ook verdwyn. Ek is so bang vir 'n kerk wat gesis word. dat almal is maar kinders van die Here, almal is maar Christene, en na die wederkoms wat kom, 'n wonderlike dag is wat almal kan verwag, 'n heerlike dag, 'n groot partytjie wat kom, dan wil ek ons oë terugvat na wat die Bybel sê, en die realiteit daarvan. Christus sal kom, daar is mense wat dink hy gaan nie kom nie, maar die Bybel is vir ons baie duidelik, dat hy sal kom, hy sal sy bruid kom haal, hy gaat daar nie los nie, sy uitverkorenes, hy moet die duivel vernietig, hy dit beloof, dit sal kom, hy moet terugvat, dit wat geregtelik syne is, hy is die koning van die konings, en die sleutel van die aarde, en die sleutel van hierdie werklikheid is gegee aan die duivel, deur ons as mens, en hy sal terugkom om te vat, maar hy moet terugkom bo alles, om die glorie te kry wat hom toekom. Die laaste sien van Christus op die aarde kan toch nie wees een man aan een kruis nie, nie waar nie. Dis nie die laaste sien van Christus nie. Die laaste sien van Christus wat die wêreld sal hê is wat hier beskrywe word, waarby ons gaan stilstaan. Kom ons kyk net eers, en dis baie kortliks, gaan nie baie breedvoerig stilstaan by die wederkomst nie. Ons sal as ons deur openbaring te werk, so in die aande sal ons daarby stilstaan. Hier is net 'n paar woorde, ek gaan beperk tot die tekst. Vers 8 sê, hy gaan uit die hemel verskyn. En dit sluit aan by handelinge waar die engele geskrywe het en gesê het, handelinge 1, Galasiërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos hy om die hemel toe sien opgaan het. Daar die belofte staan, die belofte is nog nie vervul nie, en het sal vervul word. Die hemel sal oopskeer en ons Christus sal terugkom. Nou is daar mense wat wonder, maar hoe gaan die Here terugkom? Almal gaan hom sien, as die aarde rond is. Weet, ek wil my nie eens verantwoord op kleinlike denke van ongelowige mense nie. Hoe groot is God? Dink jy dat so klein dingetjie vir 'n almagtige skepende God 'n probleem is? Elke oog sal hom sien. Elke knie sal voor hom buig. Daar kom 'n dag dat die Bybel vir ons sê dat jy die oggend gaan opstaan en jy dink is 'n normale dag. En dat hierdie hemel sal oopskeer en daar sal 'n trompet geskal kom. En ek dink instinktief sal almal weet presies wat gaan gebeur. Ek wil nou nie in detail daarin gaan nie, dat is ander tekste wat ons daarby kan stilstaan. Maar saam met hierdie verskyning in die hemel sê hy, gaan hy in vers 7, wanneer die Here Jesus met sy magtige engele verskyn, en blykbaar miljoene der miljoene van hulle, in elk geval 2 keer meer as die bose geeste, want 1/3 van hulle het geval, maar hy kom in sy skare, in sy glorie, daar is nie 'n lewende wese wat gaan mis, die koms van die koning, wanneer hy sy bruid kom haal nie. Bybel sê ook dan, sal sy engele uitstuur, en hy sal uitverkorenes tussen die wêreld gaan uithaal, en ons sal by hom wees. Maar wat ons op moet let, vers 8 sê, hy kom in 'n vuurvlam. Nou vuur het gewoonlik 2 betekenisse in die Bybel, reinheid, heiligheid om te suiwer, of oordeel. Nou as ons kyk na die wederkoms, dan word by die verre die meeste beskrywing van die wederkoms gegee, 'n dag van oordeel. Daar is er fijn dat die Oude Testament, die Yom Yahweh, die dag van die Here, en elke keer as dit herhaal word, het dit onder Israel ook 'n skokgolf gegee, die realiteit van die dag van oordeel wat kom. Die dag wanneer die koning kom, dis nie 'n goeie dag nie, dis nie 'n mooie dag nie, dis nie 'n blye dag nie. Nou gaan ek die teks so in 2 dele split. Mense vra ons altyd, wil jy die goeie nuus hoor of die slegte nuus nou? En 'n wyse man vra altyd eers vir die slegte nuus, want dan voel ek dalk goed as ek eers die goeie nuus daarna gehoor het. Kom ons begin by die oordeelsdeel, want dis waar hy begin. En dan is die goeie nuus toe. Dis belangrik dat ons kyk na die oordeelsgedeelte ook, nie net as kinders van die Here nie, maar ook vir 'n wêreld en valse gelowiges wat onder ons sit. Hierdie stuk evangelie moet voor die aangesig van 'n wêreld bly, dat Christus kom, dat hy in sy rebellie hardnekkig verhard het teen, maar hierdie dag kom. En as die dag kom, moet hy nie kan sê, niemand het vir my gesê, niemand het my gewaarsku nie. Mag julle dit nooit vir my sê, dat ek nie gewaarsku het nie. Maar dit gaan kom, soos die Here gesê het. Dit bou my en dit dwing my getuienis ook, omdat ek besef wat vir 'n ongelowige in 'n rebelse wêreld wag. As ek gedink het die Here gaan hulle maar dit oorsien en vergewe, dan sal ek maklik nie getuig nie en dit maar laat gaan. Maar as ek besef wie God is en dat daar 'n oordeel is wat kom en as sy liefde in my hart is, dan kan ek nie stil bly nie. Dan moet ek waarsku. Wie van julle gaan nie julle kinders waarsku as jy sien hy speel met vuur nie? Dis net 'n baie slegte ouer wat ons sê laat hy homself maar brand en homself ervaar. Jy kan mos nie. Ek moet praat. Kom ons begin eers by Jesus se vergelding. Vers 6. God is tog regverdig. Hy begin die hele oordeelsgedeelte en die hele wederkomsgedeelte en is belangrik om daarby stil te staan by die woorde by God se regverdigheid. Want dis waaruit dit kom. 'N mens kan maklik na hierdie dinge kyk en hieroor praat vanuit ons mens, ons vlees, ons eie bekrompe sienings en dan gaan ons sê, maar God is onregverdig en allerhande beskuldigings wat teen ons kan gee, maar die feit van saak is, dis die wese en die karakter van God, dat hy is regverdig. En as hy oordeel, dan is dit regverdig. Dit hoort so en dit sal so wees op geen ander manier nie. Hy sê die mense onder wie jy nou ly, sal hy ook straf, as straf laat ly. Dan praat ons die straf van die Here, die woord wat hier gebruik word, is in vertaal, sê hy sê, om die volle straf te ontvang, God sal vergeldig, God sal homself wraak op 'n wêreld. Nou weet ek, onmiddellik sal dit by baie mense nie inslag vind met hulle siening van God nie. Maar dan moet jy jou siening van God aanpas, terug na die woord toe. Want dis wie ons God is. Hy is absoluut heilig en uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid, vloei sy oordeel, vloei sy liefde en vloei sy genade ook. Maar ek kan nie een van die karaktertrekke vat en net daarna kyk en nie na die ander nie. Daar's net een wat gevrees moet word onder hierdie son en dis God en God alleen. Want sy oordeel is regverdig. Maar as die Here straf hy nie soos 'n mens, as ons straf, dan tree ons partykeer uit woede op. Daarom as ouers hulle kinders grootmaak, leer hulle baie vroeg, luister ek moenie my kind tugtig as ek kwaad is nie. Jy stap 'n rukkie weg en daarna gaan dink jy aan die dissipline. Want om met woede op te tree, doen jy nie die regte ding nie. My God tree nie op uit woede nie. Die ongeregtigheid in hierdie wêreld is besig om teen hom op te staar en op te hoop. Tot op die dag dat hy besluit is die einde daarvan. En sy oordeel hieroor en elkeen is regverdig. Hy straf na sy aard, want hy is regverdig. Sy heiligheid dwing dit, sy heiligheid vra daarna, jy weet ons God woon in ontoeganklike lig, daar is geen duisternis in hom nie. Net 'n klein stukkie sonde moet met die ewige dood gestraf word. Daarom dat die bloed van Christus so noodsaaklik was, want geen sondaar gaan voor hom en kan by hom kom nie. Ons het die bedekkende bloed van Christus nodig, dat ek in sy teenwoordigheid, sy absolute heiligheid kan ingee. Maar die wat het nie het nie, uit sy heiligheid vloei ook, sy wraak, en sy oordeel, en sy straf. Romeine 5 skrywe, ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Wat ons daarvan sê, ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer, is God dan onregverdig as ons straf? Kan nie wees nie. Dis nie die aard van God, in die oomblik as ek voel, maar God is onregverdig, dan moet ek weet ek is verkeerd, dan moet ek stilstaan en weer gaan kyk daarna. En ek moet my siening aanpas by die woord. Ek het nou baie jare terug, toe ek nog jong student was, en mens die eerste keer stilgestaan by die uitverkiesing, en as jy begin een grawe daarna aan, dan is daar stik in die vlees wat eerst uitkom en sê, maar dis nie regverdig nie. Hoe kan God sekere mense kies en ander verwerp? Hy is God, ek kan doen wat hy wil. En ek moes daar ook daai deel van my vir die Here gee en sê, my Here, maar u is regverdig. En hy het my geantwoord daarop, weet jy, wat is regverdig sonder genade? is dat nie enige gered sal word nie. Dis waarheen ek moet gaan. Dankie vir u genade. Sy oordeel is regverdig, sy oordeel is finaal. Ek wens ek kan die tekste aan altyd gaan ons glad nie toelaat nie. Ek wil uit eenheid Psalm uithaal. God verpletter die kop van sy vyande, die kop van die wat in hulle sonde volhard. Ek het al gehoor hoe mense praat van God van die Ou Testament en God van die Nuwe Testament, en is daar baie duidelik iemand wat baie oppervlakkig sy Bybel gelees het en nooit bestudeer het nie. Daar is nie twee gode nie. Daar is een God. Onveranderlik. Dieselfde. So ek lees deur die Ou Testament en ek weet dat is nog dieselfde God. En die ouens wat dit sê, lees by baie tekste baie maklik verby. Vanoggend is een van hulle. Dan sê ek, maar dis nog dieselfde God van geregtigheid. En ek herinner julle wat sê Hebreërs, verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Kan ek dit so stel? Verskriklik om te val in die hande van Jesus Christus. Pas dit in jou beeld. En want raai, wie kom om te oordeel? Die Seun. Dis aan hom oorgelaat om te oordeel. En dis belangrik vir ons as kinders van die Here om hierdie dinge te ken. Ons gaan vanaand stilstaan by die leeu en die lam. As deel daarvan dat ek die regte prentjie het van hierdie Christus, hierdie ontsettende God wat ek dien. Maar dat hierdie God ook oordeel en sy oordeel is regverdig. Hoekom straf hy? Omdat hy regverdig is. Sy vergelding is kalm, beheers, regverdig en uitgemeet. Dit kom soos het hoort op die regte tyd. In die wereld gaan aan met hulle sonde en hulle dinge, hulle dink God gee nie om nie, en ek is bang dat daar baie Christene is wat ook in hulle sonde volhard en dink, maar die Here straf my nie. So, dit is seker al right met die Here. En ek regverdig my sonde so, en ek vergeet wat die Bybel sê, dat hierdie dinge staan teen hom, en dit staan en roep teen die kruis. En ek is kind van die Here, is baie ernstig daar, en ek wil nie teen die kruis sondig nie. Job skrywe, ons kan nie by die Almagtige kom nie. Sy krag is groot. Hy laat reg en geregtigheid geskied. Hy verdruk niemand nie. Hy trek ook niemand voor nie. Hy sal sorg dat daar kom. En ek hoor die vreeslike woorde van die Here. Maar in my as kind van die Here is daar een stuk vreugde daaroor en een dankbaarheid oor. Dankie dat U 'n God van geregtigheid is. Want ek verstaan die kruis daardeur en die kruis baie beter, dat al die geregtigheid wat my moes toekom, is het afgekom op hom as persoon, die Here Jesus Christus. Al die straf wat ek moes ontvang, is in hom. En omdat ek in hom is, is die straf nie meer vir my nie. Maar die realiteit bly staan, en daarom die hart wat vir die wereld moet getuig en die wereld moet verkondig, wat nie in hom is nie, daai oordeel kom en dit staan. My indruk van die kerke, nie net in ons land en die wereld vandag, is dat hulle baie skewe beeld van God het. Daar haar theologie loop van God is 'n God van liefde. En dat hulle so ver trek, dat op die ou end al sy ander attribute een kant toe getrek word. Soveel so, dat mense sê, maar al wat jy hoef te doen is, maar net 'n bietjie kerk te kom, net 'n bietjie Bybel te lees, net 'n bietjie om te hoor, God sal al die ander dinge oorsien. Want hy is God van liefde. En dat selfs een sondaar sal in die hemel kom. Die Rooms-Katolieke kerk gaan natuurlijk een keer verder, en te dink dat jy kan in die hel kom, en jy gaan net een rukkie in die hel kom, en dan gaan jy self tot bekering kan kom, en dan gaan jy hemel toe, wat een absolute valse lering en een leuen. Die dood en die wederkomst is een finale scheiding, vir ewig. Ek wil jy met oplet, as hy praat van wie hy gaan straf in die gedeelte. Op wie kom dit? Hy begin eers in vers 6 om te praat van die mense onder wie hy nou so ly, sal hy ook as straf laat ly. Daar is mense wat kinders van die Here vervolg. En die vervolging is op baie verskillende maniere. In ons land het ons daarom nog nie in tronke toegesluit nie, maar in ons land kan jy jou werk verloor, as jy reg wil opstaan. As jy onderwyser is en jy wil die skool praat en getuig, mag jy dalk nie baie lank jou werk hou nie. Dis die realiteit in die land ons woon. In die besigheid in die wêreld waar jy is, kan jy nie meer jou getuienis het nie. By die skool en plekke waar jy beweeg, kan jy ook nie jou getuienis gee nie, sonder dat daar vervolging is nie. Daar's mense wat vir jou gaan allerhande dinge toesnou. Jy is nou te erg met die Here Jesus Christus. Jy loop met die Bybel onder jou arms. Jy dink jy is beter as ons. Moet ek aangaan, jy herken al die goeders, nè. Ons ken hierdie woorde baie goed. En die waarskuwing is teen hulle. Wat my hart seer maak is, mens partykeer lees, ek lees nie gereeld wat die koerante sê en dinge nie. Maar as jy lees die kommentaar wat geskrywe word daaronder, die geweldige agressie wat die Suid-Afrikaanse mense teen Christus het, hoe blatant hulle skrywe, dan wonder ek maar hoe ver ons agteruit gegaan het. Dis ou kerkmense en hulle kinders wat vandag so praat en so skrywe. En openlik in briewe kinders van die Here sleg sê. Hulle is die wat gestraf gaan word. Praat nie van die ander lande waar Christene in tronke gegooi word en doodgemaak word nie. Hulle ook. Aan 'n tweede groep, hy praat hier van die ongelowiges, die mense wat nie vir God ken nie. En dis die grootste deel van die wêreld en die bevolking wat nog altyd is, die Bybel praat van die groot deel van die ongelowige wêreld. Hulle wat God nie ken nie, hulle wat gehoor het van hom en nie hulle steur aan hom nie, hulle wat ander godsdienste het en ander godsdienste beoefen. Kontra wat baie kerke vandag begin leer is dat, weet, alle paie lyn na Rome toe, wie is ek om te sê dat net ons reg is? Ek staan op, so sê die Here. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ja, dit beteken dat die moslim deel van die ongelowiges is. Ook die toegewyde Jood, wat soveel doen vir sy godsdiens, soveel wette nakom, is verlore, want hulle het Christus gekruisig. Daar is geen ander pad na hierdie hemel toe, daar is geen ander weg, behalwe deur hierdie Jesus Christus nie. Hebreërs sê, die Handelinge sê ook, daar is geen ander naam, behalwe deur die naam Jesus Christus, waardeur ons gered kan word nie. Dit sny 'n groot deel van die wêreld af. Hulle is die wat onder die oordeel van God gaan kom. Maar daar's 'n derde groep. En ek trek dit nou baie nader. Want volgens sit die mense hier wat deel van die groep is. Vers 8, en die wat die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam nie. My hartseer en my bekommernis en beklemming van my hart is dat dit dalk 'n groot deel van kerkgangers is waarvan hy praat. Mense wat die uiterlike van die godsdienst het, die uiterlike van die godsdienst belewe, maar wat nie werk in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan nie. Wat nie ware geloof het nie. Want ware geloof gaan altyd oor in gehoorsaamheid en 'n lewe van toewyding. Dis 'n valse geloof wat gedeeltelik gehoorsaam die Here Jesus Christus iewers in jou lewe in 'n vakhokkie inpas. Ware geloof erken hom dat hy die Here van die Here is, die koning van die konings is, en ek buig die knie voor hom. Ek herinner julle Matteus 7, wat hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader gedoen het. Ek herinner julle aan die woorde wat saam met dit gaan, maar Here, ek het op die straathoeke gepreek. Ek het mense genees, ek het wonderwerke gedoen. Here, ek was 'n predikant, ek was 'n ouderling. Ek het vir jare in 'n kerk gesit. Hierdie hande, daai kerksaal gebou. En soos die 5 dwaase meisies, sê die Here, ek ken julle nie. En vir jare gee ek die boodskap al, en vir jare weet ek, as nog steeds mense, as ek volgende vir hom sal vraag, gee my jou getuienis, vertel my van jou wedergeboorte, wat niks kan vertel nie. Ek herinner jou Johannes 3, as jy nie wedergebore is, nie, sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dis nie my maatstaf nie. Dis syne. Dis die pad wat hy uitlee as ek daar wil kom. Hier is mense wat deur hulle self hulle emotieve en hulle menslike redenasies redeneer dat hulle kan hulle eie pad hemel toe oopmaak. As ek so lewe, dan gaan dit voor God aanvaarbaar wees. En ek verander die woord om daarby in te pas. Ons God kom en hy kom op die wolke en hy kom om die taal wat gehoorsaam is. Daarom sê julle sien op ons embleem daarvoor en wat ons dra ook, wat ons ernstig begin opneem dat in die laaste paar jaar. Hierdie woord is nie een woord net om te luister nie. Hierdie Bybel is die boek om te bestudeer en my lewe te laat verander. Daarom het ons stilstaan by boeke en ons grawe in, ons vat in detail in, dat ons kan groei en kan leer hierin en ons lewens gevorm kan word hierdeur. Die Here vra gehoorsaamheid. Johannes 14, wie my opdragte het en uitvoer, dis hy wat my lief het. Ek lees van John MacArthur wat sê, "Where salvation is a gift to be received, the gospel is a command to be obeyed." En dis waar in elke kind van die Here se lewe. As ek sê die Here is my Here, dan buig ek my knie voor hom, en dan drink ek in wat hierdie woord sê, en ek laat het my lewe verander. Dat my lewe kan lyk soos Christus, en hom kan verheerlik. Hoe sal hy hulle straf? Hy sê hulle straf laat ly. Die Here Jesus sê, Matteus 22, hy sê toe vir die koning, sy dienaars, die ongehoorsame slaaf, bind sy hande en sy voete, vas en gooi om die diepste duisternis daar buiten, daar sal hulle huil op hulle tanden kners, baie is immer geroep, maar min is uitverkies. Bybel praat oor die hel, en die verskrikkelijkheid van die hel, die vuur, die worms wat jou gaan eet, vers 9 praat van die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, gedoem tot ewig. Maar weet jy wat is die ergste deel van die hel, en Tessalonsense half met die ergste deel van die hel aan? Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. So verskrikkelijk soos die ander beelde klink, die vuur en die worms en die pyn en die lyding en alles wat daarmee saamgaan, is daar niks wat vir my meer vrees aanjaand is, as om te dink dat ek nooit in die teenwoordigheid van my koning weer sal wees nie. Ek is seker is die plek waar die meeste gebid word, en geen gebed gehoor word nie. Want God het 'n plek gemaak, 'n dimensie gemaak, waar hy nie is nie. Sy persoon is nie, en dan gaan hy verder in sy wonderbaarlike mag, waar God nie optree nie. Daar was een oomblik in die geskiedenis, toe God in die hel was. Wonder wie kan dit onthou? Hy het ter helle neergedaal, julle onthou ons belydenis, ne? Petrus praat daarvan. Net vir oomblik in daai dimensie ingestap, en al die dooies wat voor hom gegaan het verkondig, dit is volbring, die evangeliewerk. En hy is daar uit en sal nooit weer daar aangaan nie. Dis ons werk, om te bly verkondig, en te bly praat, dat niemand daar sal eindig nie. Dis die realiteit van hierdie dinge. En ek kan van die Here moet nie ongemaklik wees, excuse, ongemaklik raak as ons praat hier oor nie. Ek is dankbaar Here dat my gered hiervan, want dit is my voorland. Maar Here Jesus gebruik my dat ek ander ook sal red van die realiteit wat wag en kom. Moet nie die duivels alleen iewers langs die pad vir jou sê, ag die Here gaan later hulle vergewe en gaan regkom nie. Jou suster wat nie na jou wil luister nie. Jou broer, jou kind, jou familie, jou geliefde, as hy nie reg maak nie, dan is het sy voorland. hoe kan van die Here moenie ophou praat nie. Moenie ophou bid nie, moenie ophou intree nie. Ek dink as een van ons as kinders van die Here net 'n oomblik in die hel kon gestaan het en gesien het wat wag, sou daar baie groter ywer in ons getuienis het gewees het vir die wêreld. 'N Groter passie. 'N Groter ontsag vir wie ons God is as regverdige regter. Maar daar's goeie nuus. En dis vir ons. En daai is waarmee ek afsluit. Daar's oordeel. Maar in die bedeling wat ons nou leef, loop genade altyd hand aan hand daarmee. Daar's uitkoms. En daar is ander weg. Daar is persoon. Daar is 'n kruis. En as my lewe in Christus is, vrees ek nie hierdie dag nie. Al praat die Bybel so baie van al die onheil en al die dinge wat kom, is dit nie vir my en jou nie. Want ek is in Christus. Kolossense 3:3 wat gesê het, ons lewe is verborge in hom. My life is hidden in him. Ek behoort aan hom. Wie word gered? Johannes 6 skrywe, en dis die wil van hom wat my gestuur het, dat ek almal wat aan my gegee het, nie een verlore sal gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Waarvan praat hy? Die uitverkorenes. Die wat die Vader aan die Seun gegee het. Nie een van hulle sal verlore gaan nie. Ons het nie vanoggend tyd om stil te staan by die uitverkiesing nie. Maar 'n kind van die Here weet dat hy 'n kind van die Here is. 'N Kind van die Here die reg om te weet dat hy 'n kind van die Here is. Johannes skryf hierdie brief in sy brief 1 Johannes 5. Hy skryf hierdie dinge dat jy kan seker wees. Kind van die Here hoef nie te wonder as ek nie. Kind van die Here hoef nie te hoop ek is nie. Het jou lewe vir Christus gegee? Behoort jy aan hom? Dan het jy hierdie dinge. Jy mag daarin vas staan, jy mag jouself verlustig daarin. Oor sy groot genade en groot ontferming oor jou. Dit stel my nooit bo aan 'n mens nie, want ek net het genade gered. Wie is hulle? Ek antwoord met Romeine 8. Die skepping sê met gespanne verwagting daarna uit dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Ons weet nie. Jy mag weet wie jy is. Ek is 'n herder hier al vir 25 jaar, eintlik meer as dit. En in 25 jaar het ek saam met baie mense op pad gestap. Een ding wat ek altyd van bewus is en nog nooit hanteer het nie, ek het nog nooit almal hanteer in die kerk, asof almal kinders van die Here is nie. Ek sal dit nooit veroorloof nie. Maybe is hier net een verlore siel en ek nog uitreik na hom toe. In die 25 jaar wat ek hier bedien, het ek al mense bedien wat ek gedink het as kinders van die Here, wat later net ophou kerk toe kom en hulle rug op hom gedraai het. Ek het mense bedien wat ek gedink het is besig om geestelik te groei. Inteendeel, ek het met ander mense gespog oor hulle geestelike groei om te sien hoe hy my gesig staan en my vloek en die slegste dinge van my sê dat die see my nie kan afwas nie. Hoe breek 'n herder se hart nie as ek dit moet sien nie. Verlore soos kan kom. En daarom sal ek altyd die uitnodiging hê, altyd die woord hê. Julle moet my maar verdra, dit is maar wie ek is, dit is maar my hart is. Nie dat ek skepties en pessimisties is nie. By my glo ek dat die grootste deel in die gemeente is werklik kinders van die Here. Maar daar sal altyd 'n woord wees vir die een wat weg is. En vir ons as kinders van die Here, dis dieselfde te sien, seker te maak. Is jy godsdienstig? Of is jy 'n kind van die Allerhoogste? Dit is 'n groot verskil. In die uiteinde is twee verskillende plekke. Nie elkeen wat sê Here, elkeen wat kerk toe kom, Bybel lees nie. Nie elkeen wat positiewe gevoelens oor die Here Jesus Christus het nie. Maar hy wat aan hom behoort en aan hom is. Hierdie is 'n wonderlike dag vir ons. Is 'n dag waarna ek en jy kan uitsien, mag uitsien en moet uitsien ook. Dis die dag wat die wolke oopbreek en die trompet geskaal in die wêreld hardloop, elkeen probeer wegkom van hom af. En in die groot gedruis en die groot geklank sien ek Christus en ek sien die miljoene en miljoene engele en tussen daai engele is daai een wat ek sien, hierdie ou pyl op my af. Hy pyl op jou af. En daai engel kom en hy haal jou en sê kom. Voor die aangesig van 'n wêreld, voor die aangesig van mense wat jou gespot het en vir jou sleg gesê het en jou vervolg het, voor die aangesig van mense wat onverskillig was teenoor die woord en Here Jesus Christus, en ook voor die aangesig van die ou wat langs jou in die kerkbank gesit het en haar koppige rebels was en nie sy knie gebuig het voor die koning van die konings nie, kom aan jou haal. Wat 'n wonderlike dag. Vers 10, en ek sluit af, dit sal gebeur op die dag, 'n vaste dag, 'n geleentheid waarby ons allemaal sal wees, wanneer hy kom om verheerlik te word, want dis waar oor dit alles gaan. Die glorie van ons, excuse, onze koning, deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van allemaal wat glo. En ek sê dat nou saam met Paulus, vir Leeuwberg, nie vir Tessalonisense nie, julle sal ook daar wees. Want julle het ons getuienis geglo. Julle sal ook daar wees. Want julle het hierdie Bybel geglo. Wees dit verseker en vat jou vrede daarin. Ons weet dat 'n dag en 'n vreeslike dag wat kom. Ons sal ons singe soos deur die eindtyd profetie en dinge werk. Hoe vreeslik dit is. Maar saam met dit alles, ek is sy kind en ek is hier vir 'n rede, om te soek en te red die wat verlore is. Mag ons soveel mense saamvat as wat moontlik kan, dat hulle gered sal word van hierdie oordeelsdag. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat ons weet u kom. Daar sal beslis 'n dag aanbreek waar hierdie wolke gaan oopskeur, die trompet helder sal skaal en u op die wolke terugkom. En ons u sal sien vir wie en wat u werklik is, die koning van die konings, en ook 'n wêreld wat sy rug gedraai het, sal sien wie en wat u werklik is, die lam wat geslag is, die leeu, die stam van Juda, die een wat waardig is om al die lof, die eer en die aanbidding te kry. En ons sien ons nie uit daarna nie, ons hele hart, ons hele lewe is gerig daarop. Dankie vir die hoop wat dit binne ons gee. En die verwagting wat dit binne ons gee. Maar Here Jesus, tot daai dag plaasvind, bid ek vir elkeen wat ook hier is en vir myself, dat ons getroue dienaars van U sal wees. Nie ons oë gerig op ons omstandighede, die dinge rondom ons nie, en die mense rondom ons nie, maar ons oë gerig op Jesus Christus, die begin en die volëindere van die geloof, dat ons hierdie pad met volharding kan hardloop, en dat ons so die wenprys van U kan ontvang. Ek begeer dit van elkeen wat hier sit, Here, dat hulle nie die ewige lewe sal hê nie, maar dat hulle die loon sal hê, die loon waardig sal wees, wat saam met dit kom ook, omdat hulle lewe gewy het aan U. Here, U is ons so goed. Ons eer U vir 25 jaar. En omdat ons weet, Here, dat U altyd behou het, gaan ons die toekoms in ook kan te weet. Dit wat U begin het, sal U klaarmaak. En U sal dit volëindig op die dag, wanneer U op die wolke weer kom. En dankie dat ons deel kan wees daarvan. Ons prys U vir U groot genade vir ons. Amen.